Já, næsta lag, ég gleym alltaf að kynna, heitir Glingló og það er eftir Kristínu Einarsdóttur, Klásen, textin. Og hún samdi það hérna á móti manninum sínum, hann samdi lagið og hann heitir Alfred Klásen. Sagði já.